С кем бились наши предки на Иванполе?
Захопивши у 1563 годе под час Ливонская або Инфлянская войны белорусское предзвинне, московцы завели жорсткие оккупационные парадки. Сялянов и мяшчанов гнали в Московию або змушали целовать крыш на верность цару и воевать супроть братов. Послам великого князя Жигимонта Августа, якія прыехалі ў Маскву падпісаць замірэнне, Іван IV паставіў наўперад невыканальную мову аддаць яму інфлянты і полацкую зямлю. Між тым, у часе перамоваў царскія палкі ўжо збіраліся ў Вязьме, Дарагабужы і Смаленску у новы паход. Царскаму намесніку ў Полацку Шуйскаму было загадана сустрэцца паблізу Воршы з ваяводамі і, выпальваючы Літву, ісці на Менск і Наваградак. У студзені 1564 году Шуйскі з 25-тысячным войскам выступіў з Полацка. Ён ішоў быццам бы па сваёй зямлі. Дазоры наперад не пасылаў, панцыры і зброю вёз на санях. Даведаўшыся пра перамяшчэнне акупантаў, найвышэйшы наш гетман Мікалай Радзівіл Руды, што стаяў у Лукамлі, узяў з сабою адборных коннікаў і 26 студзеня 1564 году на беразе Вуллы, каля вёскі Іванск, цяпер у Чашніцкім раёне, раптоўна ударыў па ворагу. Стральцы не паспелі ні надзець панцыры, ні стаць у шыхты. Сеча доўжылася 5 гадзінаў, а пад вечар маскоўцы, зразумеўшы безнадзейнасць свайго становішча, кінулі абоз і пабеглі. Ваяры вялікага княства да глыбокае ночы ў месяцовым святле пераследавалі і дабівалі захопнікаў. Радзівілу чынна дапамагалі тымтэйшыя жыхары. Просты селянін з Іванска сам забіў сякераю ваяводу Пятра Шуйскага. Ад куляў, шабляў і дзідаў на Іванполі палегла блізу 9000 маскоўцаў і гэтулькі ж патанула. Як сведчыў пазней храніст Мацей Стрыйкоўскі, мноства чалавечых касцей на месцы бітвы можна было ўбачыць яшчэ і праз 20 гадоў. Пераможцы захапілі 12 ваяводаў і абоз з 3000 вазоў. Бліскучая перамога на Вулле пабурыла планы царскіх ваяводаў, змусіўшы іх павярнуць свае палкі ад Воршы назад.